Konceptuāli ierosinājums ir atbalstāms, taču ir lietas, ko nepieciešams likumdošanā precizēt vai saņemt atbalstu no nozares organizācijām. Pie šāda lēmuma par strīdīgajiem alkohola reklāmas ierobežojumiem nonākusi valdība. Tiesa lēmuma pieņemšanai veltītajās diskusijās ministriem bija izteikti atšķirīgi viedokļi. Visaktīvāk ierobežojumus atbalstīja veselības ministrs Guntis Belēvičs.
Es tomēr aicinu atbalstīt veselības ministrijas ierosinājumu. Ir jāsaprot, ka jebkura reklāma ir vērsta uz alkohola patēriņa palielināšanu. Mūsējie vietējie ražotāji vai importa ražotāji, tas ir attiecībā uz veselības graušanu. Alkohols paliek alkohols. Un alkoholisms grauja tautas veselību, un tā ir liekulība teikt, ka tādā veidā mēs stiprinām mūsu ekonomiku. Varētu mēs būt pielaidīgāki šīs reklāmas jautājumos situācijā, ja veselības aprūpei atvēlētais budžets apsteigtu šo situāciju.
Savukārt gan finanšu, gan ekonomikas ministri uzskata, ka nepietiekami novērtētas ir ierosināto ierobežojumu ekonomiskās sekas uz vairākām nozarēm un valsts budžetu. Komentē finanšu ministrs Jānis Reirs.
Pievienojoties šeit visai diskusijai, man interesē, piemēram, alus jautājums un šie skaiti, ko es lasīju presē, ka alus ražošana Latvijā šogad ir samazinājusies par 37%, vai arī ir samazinājusies patēriņš, nav samazinājies patēriņš. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visas pārraides, kas ir Eurosports, tur vēl kaut kādas mūzikas pārraides, kur ir iespēja mums kanālos televīzijā skatīties, kur bez ierobežojuma reklamē alu, vācu alu, beļģu alu, vēl kaut ko, un mūsu alus ražotājiem mēs sašaurinam šīs te alus reklāmas iespējas.
Ražotāji savukārt veselības ministrijas ierosinājumu uzskata par nesaprātīgu. Kā norāda Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure, tas neietekmēs iedzīvotāju alkohola patēriņu un ir nesamērīgs apgrūtinājums ražotājiem.
Transporta līdzekļu iekļaušana varbūt nebūtu īsti adekvāta, jo tie ir uzņēmumu transports, kurš ir iekrāsots tā vai citādi ar zināmu reklāmas pieskaņu. Un tad ir lūgums tālāk par šo reklāmas tālāk izplatīšanas aizliegumu. Nu, ja, piemēram, izstādē padala kaut kādus bukletus, es domāju, ka arī varbūt, ka tas nav ļoti liela nelaime. Un tad vēl protokolā trešais punkts, kuru īsti mēs tā kā nevaram saprast, jo, ja tas ir domāti vēl papildus uz marķējuma norādes, ka, teiksim, grūtniecēm vai bērniem vēl kaut kāds papildus aizliegums, tad šāda vispār vienota prasība tā kā Eiropā nepastāv. Tad mēs saviem Latvijas uzņēmējiem šeit uzliekam atkal papildus vēl vienu apgrūtinājumu.
Par pamatu izmaiņām veselības ministrija ņēmusi Francijas praksi šajā jomā, skaidrojot, ka arī Francijā alkohola reklāmās ir aizliegts attēlot jebkādas personas. Tomēr debatēs izskanējis arī viedoklis, ka Latvija jau šobrīd starp Eiropas valstīm izceļas ar visai stingriem alkohola apritas ierobežojumiem, tāpēc jaunus ierobežojumus nepieciešams ieviest piesardzīgi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.